Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejm. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Udhëzimi administrativ dhe kufizon pagesën për mbrojtjen e të akuzuarve të Hagës. Këshilli për të drejtat e njerëzit i organizatës së kombeve të bashkuara kritikon ashpër Kosovën për veprimet e ndërmarra në arrestimin dhe dëbimin e 6 shtetasve turq. Rritja e rasteve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pasoi edhe dyshimeve në opinion për ekzistencën e virusit, thon punonjësit shëndetësor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish udhëtesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që po akuzohen në Hagë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, do të kenë edhe mbulim financiar për mbrojtjen e tyre nga ana institucioneve të Kosovës. Por një udhëzim administrativ i miratuar në korrik të këtij viti nga Ministria e Drejtësisë parashet pagesa për, siç thuhet, kushtet e tregut. Por a do të përfshijnë këto pagesa dhe mbulimin e shpenzimeve për avokatët e famshëm ndërkombëtar? Ndjekim raportin e kolegut Shkumbin Ahmedxhekaj.
Ish udhëhecit kryesor të UÇK-së, të cilët po përballen me drejtësinë në dhomat e specializuara në Hagë, mund të mbesin pa mbulesë të plot financiare nga shteti për mbrojtjen e tyre, veçmas ata që kanë angazhuar avokat të njohur ndërkombëtar. Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, kuvendi po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdo i akuzuar ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet në ligj. Por me udhëzimin administrativ të datës 24 korrik 2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga ODA e avokatëve të Kosovës, tarifat për avokat në Holandë, tarifat e shtetit për nga vjen mbrojtësi, tarifat për mbrojtje juridike të personit akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i thotë se rregullativa ligjore është e qartë. Sipas tij, ata që në Hagë kanë avokat të famshëm ndërkombëtar, do të duhet të paguajnë vetë një pjesë të buxhetit.
Me këtë drejtim, unë besoj që kjo të ishte më të mjaftueshme për të gjithë personat akuzuar në Hagë që me këtë mbështetje financiare në mënyrë të mbulojnë shpenzimet. Në anën tjetër, sigurisht që mbrojtja qoftë e avokatëve të kombëtarë mund të jetë shumë e shtrenjtë, por që nuk do të thotë që e njëjtit mund të marrin avokatët më të shtrenjtë në një mënyrë për të përfaqësuar veten e tyre. Këtë mund ta bëjnë sigurisht, por duhet nëpërmes buxhetit të tyre.
Shumat që kërkohen nga avokatët mbeten konfidenciale, por se bazuar në përvojë të mëhershme, bëhet fjalë për miliona euro. Në një shkrim për Irish Times, avokati Michael O'Reilly, i cili kishte mbrojtur ish-kryeministrin Haradinaj, në vitin 2015 kishte shkruar se Haradinaj ka paguar 19 milion euro për mbrojtjen e tij. I thash atij se do t'i kushtonte 5 milion euro për të pasur mbrojtjen që i duhet. Në fakt i kushtoi 19 milion euro dhe të gjitha ishin donacion nga populli i Kosovës. I thash atij se ky gjykim do t'ia merrte 2 vjet të jetës së tij. Në fakt ja mori 8, katën nga të cilat i kaloi në burg, kishte shkruar O'Reilly para 5 viteve. Ehat Miftara i thotë se ministria duhet të jetë transparente në pagesat që do t'i kryej për avokatët mbrojtës.
Në këtë drejtim, qeveria e Kosovës do të ndryshojë në një herë praktikën e deritaneshme, në mënyrë që çdo lloj i ndihmës financiare të jetë publike, dhe kërkesat për ndihmë juridike financiare të jenë publike, dhe kjo pasaj të shmangë të mundësi që personat të traktuar të jenë të privilegjuar, disa të tjerë jo, që ka ndodhur deri më tani.
Por transparenca që po kërkohet nga shoqëria civile është vënë pikë pyetje pasi me 16 nëntor. Ministria e Drejtësisë ka publikuar formën e kontratës që do të nënshkruajnë me avokatët mbrojtës e kundërt e tjera, thuhet. Ministria pranon që kjo marrëveshje, si dhe çdo komunikim në të ardhmen, në mes të avokatëve të klientit ose në mes të avokatëve të ministrisë, janë rreptësisht konfidenciale. Deri me tash për proceset e para në Hagë janë ndarë 61.000 euro nga qeveria Kosovës. Por ligjet në fuqi parashikojnë që pos shpenzimeve të mbrojtjes, shtetet e paguaj edhe shpenzimit të udhëtimeve për familjarët e ngushtë të akuzuarve, si dhe kompenzimin në rast të mos dënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara kritikon ashpër Kosovën për veprimet e ndërmarra në arrestimin dhe devimin e 6 shtetasve turq në vitin 2018. Në një raport të grupit punues, kërkohet nga Kosova që të kompenzojë dhe t'ua garantojë atyre të drejtën e dëmshpërblimit. Ndërkohë në Kosovë, organizata që monitorojnë drejtsinë nuk besojnë se hetimet për këtë rast do të përfundojnë me ndonjë akt akuzë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
6 shtetasi turq të arrestuar në Kosovë dhe të dëbuar në Turqi në mars të vitit 2018 u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj gjysmë burgim. Por përkundër shumë raporteve vendore e ndërkombëtare, institucionet e drejtësisë në Kosovë deri më tani nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë ndaj personave që dyshohen se kanë shkelur ligjin gjatë arrestimit dhe dëbimit të tyre. Për këtë rast, shkelje të ligjeve të Kosovës, kushtetutës dhe konventave ndërkombëtare ka konstatuar se fundi edhe Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në një raport të publikuar nga grupi i punës për ndalim arbitrar, që është një organ i përbërë nga ekspertë të pavarur për të drejtat e njeriut që hetojnë rastet e arrestimit dhe ndalimit arbitrar, kritikon institucionet e Kosovës për veprimet e paligjshme në rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq. Në raportin e publikuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut, dëshmohet se institucionet e Kosovës nuk janë përgjigjur grupit punues që ka kryer hetim në këtë rast. Ky grup në muajin dhjetor të vitit të kaluar përmes misionit të OKB-s në Kosovë UNMIK i ka dërguar kërkesë zyrtare institucioneve të Kosovës, duke kërkuar që të sqarohen veprimet e ndërmarra në rastin e arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turq. Ky grup konstaton shkelje të shumta, duke përfshirë edhe ato që janë bërë nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Policia e Kosovës si dhe institucionet e tjera të përfshira në aksionin e 29 marsit të vitit 2018. Grupi punues derisa kritikon autoritetet në Turqi, kërkon lirimin e të dënuarve si dhe kërkon nga institucionet e Kosovës që të garantojnë kompenzim dhe dëmshpërblime të tjera në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Pavarësisht se Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se janë intervistuar disa dëshmitar, si dhe një numër mjaft i madh i të dyshuarve, deri më tani ky institucion nuk ka bërë të ditur nëse është ngritur ndonjë akt akuzë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk është përgjigjur në interesimin në Radios Evropa e Lirë për këtë rast. Kuvendi i Kosovës kishte krijuar një komision hetues që konstatoi më shumë se 30 shkelje me rastin e dëbimit. Pavarësisht se raporti është dorëzuar prokurorisë së shtetit, ish antari i këtij komisioni parlamentar Sami Kurteshi nuk beson se në Kosovë ka hetues apo prokuror që guxon të jetojë personat që kanë qenë të përfshirë drejt për drejtë në këtë rast.
Në nivelet më të lartë që pasave të fush, unë mendoj që ende zguxojnë me hyrje dhe me hetues për thamën e problemit. Urdhëdhënësit nuk kanë qenë policia dhe nuk kanë qenë AKI, po janë pak matë nalë.
Përveç organizatave jo qeveritare dhe avokati i popullit në Kosovë kishte konstatuar 10 shkelje në operacionin e arrestimit dhe dëbimit. Këshilltari ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Yll Zekaj, thotë se janë dëshpruese veprimet e organeve hetuese në këtë rast.
Sistemi jonë i drejtësisë është duke amnestuar profilin e lartë të gjitha rastet kur dyshohen se të njëjtit janë involvuar në vepra penale. Dhe kjo shkon në dëm të personave të cilët kanë qenë vetëm zbatuar të vendimëve, kurse amnestohen ata që janë drejt për drejt përgjegjës për këtë rast. Do të thonë të gjitha ata struktura lartë shtetërore që ka qenë pjesa kyçe për realizimin e këtij aksioni, nuk është marrur në përgjegjësi, por të njëjtët vetëm në mënyrë fiktive janë degraduar, kurse në mënyrë reale janë graduar në pozicionet e tyre.
Aksioni arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turq ndodhi me 29 mars të vitit 2018. Përmes këtij aksioni të gjerë, Policia e Kosovës dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë në orët e hershme të mëngjesit i arrestuan 6 shtetasi turq. Ata më pas u dërguan në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, prej ku, duke shfrytzuar një fluturim privat, u dërguan në Turqi. Pas mbërritjes atje, ata u përballën me një proces gjyqësor, ku në fond u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj gjysmë burgim. Të vetmet veprimet që janë ndërmarrë në Kosovë pas dëbimit ka qenë shkarkimi i asokohet drejtorit të AKI-s Driton Gashi dhe ministrit të Brendshëm Flamur Sefaj. familjet e gjashtë tetasve turqë ngritën një padinë ndaj institucioneve të Kosovës në vitin 2018 për arrestim dhe ndalim arbitrar të familjarëve të tyre. Disa nga familjarët kanë kërkuar azil në Kosovë, e të tjerët janë larguar drejt vendeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Udhëtesit e Ballkanit Perëndimor ditë më parë në samitin e Sofjes kanë nënshkruar një deklaratë për tregun e përbashkët rajonal. Përderisa përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë të rëndësishme këtë marrëveshje, udhëheqës të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kërkojnë që përmes këtij tregu të eliminohen barrierat ekzistuese të marrëveshjes së CEFTAS. Raporti përgatitur nga Nadia Meti.
Krijimi i një tregu të përbashkët në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor do të lehtësojë qasjen e bizneseve vetëm nëse shtetet përkatëse nuk vendosin barriera tregtare, thot ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi. Ai tregon se qeveria ende nuk ka dërguar ndonjë draft apo dokument në ministri për këtë zonë, por megjithatë shprehet se nënshkrimi i kësaj deklarate mund të çojë në integrimin e tregut të përbashkët me atë të Bashkimit Evropian. Ai thotë se për një zonë të tillë Kosova është dotuar në marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington.
Jo, ende nuk kemi një diçka. Kur për drafti s'kemi. Unë mendoj që është një diçka ma e avancume. Kjo unë mendoj që ka rje si propozim i Minishën Gjeni.
Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor me 10 nëntor kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për tregun e përbashkët rajonal. Ky zotim është marrë në samitin e Sofjes që u mbajt në kuadër të procesit të Berlinit dhe u bashkëkryesua nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut. Në këtë samit që u zhvillua online, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Abdullah Hoti e post-Timorën pjesë edhe liderët e shteteve të rajonit Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Kryeministri Hoti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nga zotimet e samitit të Sofjes përfituese janë të gjitha vendet përfshirë dhe Kosovën, sepse është ndryshe kur ke qasjen në një treg që ka shumë tepër konsumator për të funksionuar dhe shitur produktet. Sipas tij, mbi të gjitha ndikon shumë në tërheqjen e investimeve, në rritjen e konkurrencës dhe përgatitjen e këtij tregu për integrim në BE. Ajo që për ne është shumë rëndësishme, ka thënë Hoti, është se ky treg nuk e zëvendëson tregun e përbashkët me BE-n, por e rrit integrimin ekonomik në mes vendeve. Republika e Kosovës është zotuar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington se do t'i bashkohet të zonës e mini Schengenit, të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019, thotë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe tani janë zonë tregtisë lirë përmes marrëveshjes për tregti të lirë, e njohur me shkurtesën CEFTA. Por Arjan Zeka në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nisma për tregun e përbashkët rajonal apo si një jetë ndryshe zona mini Schengen është më avancuar se sa marrëveshja CEFTAS.
CEFTA parashet lëvizjen e lirë të mallrave, ndërsa me zonën mini Schengen, me krijimin e një zone të unifikuar ekonomike, do të mundësohet edhe promovimi të ashtu quajturave katër liri, që për te i lirisë lëvizjes së mallrave përfshin edhe lirin e lëvizjes së shërbimeve njerëzve, por edhe kapitalit, që do të që është një avancim i marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore.
Me funksionalizimin e kësaj zone, Zeka vlerëson se Kosova për të shtrirë prezencën e saj në tregun rajonal duhet të fokusohet jo vetëm në aspektin e mallrave, por edhe në ofrimin e shërbimeve të ndryshme.
CEFTA joni Ballkanit Perëndimor do të duhet ta shfrytëzonte këtë si një mundësi para integrimit në Bashkimin Evropian, atëherë të gjitha barrierat realisht do të eliminohen.
Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi thotë se për të realizuar përfitimin nga bashkëpunimi rajonal, kërkohet largimi barrierave ekzistuese në marrëveshjen CEFTA, siç janë lëvizja lirë mallrave, kapitalit, shërbimeve dhe të njerëzve. Republika e Kosovës në vitin 2007, një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është antarësuar në këtë mekanizëm, por jo gjithmonë është zbatuar nga shtetet nënshkruese, konkretisht nga shteti i Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, shtete këto që nuk njohin shtetësinë e Kosovës.
Kështu që nëse bëhet një marrëveshje tjetër, unë mendoj që këto barriera nuk do të jenë përndryshe nëse do të ekzistojnë, atëherë na duhet një marrëveshje tjetër me barriera të njëjta.
Vendet e Ballkanit Perëndimor ndër vite kanë vendosur barriera tregtare mes njëra tjetrës. Serbia dhe Bosnia-Hercegovina pothuajse në vazhdimsi kanë krijuar barriera tregtare ndaj produkteve Made in Kosova, duke mos njohur dokumentacionin që lëshojnë nga ky shtet. Pikrisht për shkak të këtyre problemeve, qeveria Kosovës në nëntor të vitit të 2018 kishte vendosur taks 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, si kundër përgjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Ndërsa në prill të këtij viti, qeveria kaluar e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti ka zëvendësuar taksën me masën e reciprocitetit. Por me të marrë detyrën, kryeministri Abdullah Hoti hoqi masën e reciprocitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në katër komunat e Veriut të Kosovës, Mitrovice Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, janë mbi 350 shtëpi të shqiptarëve, të cilat janë ndjekur gjatë luftës dhe ende nuk janë rindërtuar. Ramadani Strefi është një nga ata që nuk ka arritur ta rindërtoj shtëpinë e tij për shkak të problemeve fillimisht me serbët lokal e më pas edhe për shkak të procedurave burokratike komunale. Problemet të ngjashme kanë edhe banorët tjerë shqiptarë që duan t'i rindërtojnë shtëpit, konfirmojnë zyrtarët e kuvendit komunal të Mitrovicës e Veriut që përfasojnë shqiptarët. Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, ka premtuar kod të ri buxhetor për ndërtimin e shtëpive në komunat veriore, por zyrtarët e qeverisë ende nuk kanë bërë të ditur se sa është shuma. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ramadani Strefi dhe familja e tij gjashtëtarshe nga Mitrovica që nga shtatori i vitit 1999 është duke bërë përpjekje që të kthehet për të rindërtuar shtëpinë e tij në pjesën veriore të qytetit, e cila ishte dëmtuar gjatë luftës në Kosovë. Por përpjekjet e tij për çdo vit kanë qenë të kota, madje edhe pas krijimit të komunës së Mitrovicës së Veriut, e cila është me popullat shumicë serbe. I Strefi ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë që pas përfundimit të luftës në shtator të vitit 1999, ishte përpjekur të merremetojë shtëpinë e dëmtuar nga forcat serbe, e cila gjendet në lagjën Kroi i Vitakut, por përderisa ishte duke punuar, ishte sulmuar, siç thot ai, nga serbët lokal. Forcat e KFOR-it kishin arritur ta marrin nga obori i tij të pavetdijshëm dhe ta bartin në pjesën jugore të qytetit, që atëherë ai thot që për çdo vit ka bërë përpjekje që të shkojë në pronën e tij, por që nuk ka arritur ta rindërtojë shtëpinë dhe të kthehet aty me familjen e tij.
Prej 7 orës 99 deri sa gjithherë kem bëu përpjekje të dal në pjesën veriore. Me dalë më kësijën shpia tona, pruna tona, në vend tonë, po kem hasën probleme, edhe pe i sërbë, edhe qaqë, se kem posë për krahë, asë pe i komuna, asë pe i qeveria dhe kemi një qashtu. Ma pa drejtësi se në aboneve ku i që ka bon Kosovë.
Fatin e ngjashëm sikur se të Ramadani Strefit dhe familje së ti në Mitrovicën e Veriut, e kanë edhe qindra familje të tjera thonë zyrtarët lokal të kësaj komune, të cilet përfacojnë qytetarët shqiptar. Bashkim Cimili, zëvendës kryesues i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë që janë mbi 600 familje shqiptare të kësaj komune, të cilet nuk mund të shfrytëzojnë pronën e tyre.
Për e përket numrit të objekteve apo shtëpive të djegura gjatë luftës, ne tani për tani kemi mbi 250 shtëpi të djegura të shqiptarëve dhe i kemi të uzurpuara rreth 400 banesa të cilat gjenden në për objektet kolektive në veri të Mitrovicës.
Nazmi Ismaili nga Këshilli i Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që buxheti për ndërtimin e shtëpive në katër komunat e Veriut të vendit, Mitrovice Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, të jetë më i madh se në buxhetin paraprak.
Na kemi alloj për 2 milionë gjysë të spoku një të shpime i krye për një herë, apo kupton? Po ato nuk janë do, ato janë do 50.000 euro, se ati së komi për mota, po mi e në bost aty në komisionit që u kona ta ka kërkua e nëzë me që u e shpia, ma te e për emrat banorve që s'kanë mujtë më këthy, po shko se me di për qeverie, por ma shumë. kështu që kena përfshi krejt aty 350 shtëpia që nuk janë kryer në katër komunat e Veriut.
Në buxhetin e vitit 2020 për ndërtimin e shtëpive në komunat veriore të vendit janë ndarë 500.000 euro. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar në një seancë të kuvendit të Kosovës se për ndërtimin e shtëpive në komunat veriore të vendit do të ketë edhe një kod të ri buxhetor. Atë që po bëjmë ne tash është një kod i ri buxhetor me një buxhet përkatës për ndërtimin e shtëpive në veri për t'i kthyer shqiptarët në ato pjesë të vendit. Do të punojmë edhe në ato 4 komuna në veri që të sigurohemi që secili të ketë çasje atje në shtëpinë apo tokën që i takon, ka thënë Hoti. Ai ka dhënë këtë përgjigje pas pyetjes së deputetes së lëvizjes vetëvendosje Labinot Murtezi nëse kryeministri është në dieni për projektin e ndërtimit të banesave të reja për shiftet nga Serbia në Mitrovicën e Veriut dhe si do të veprojë lidhur me këtë çështje. Kryeministri Hoti kishte thënë se kjo çështje i takon pushtetit lokal në aspektin ligjor. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit e Qeverisë së Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë sa janë futur në funksion mjetet e ndara nga buxheti i vitit 2020 për ndërtimin e shtëpive në komunat veriore dhe as se a është parapar shuma e mjeteve për kodin e ri buxhetor për këtë çështje për të cilën ka folur kryeministri Hoti. Por pronarët shqiptarë të shtëpive, të cilat janë dëmtuar gjatë luftës në komunat veriore të vendit, shprehen skeptik se rindërtimi shtëpive të tyre do të kaloj pa probleme. Sipas tyre, administrata e komunës së Mitrovicës së Veriut u ka kërkuar që të aplikojnë për të marrë lejen për ndërtimin e shtëpive të tyre të dëmtuara. Këtë e konfirmon edhe Ramadani Strefi, i cili thotë se procedurat për marrjen e lejes për rindërtimin e shtëpisë në komunën e Mitrovicës së Veriut janë tepër burokratike dhe e bëjnë gati se të pamundur një gjë të tillë.
Një nërë inspektor të komunës pjesës Veriut i kishtë pati që në kanë dërprej punën, po ata në thanë, bëni dokumenta të na, kur dhe bëni dokumenta të na, mra në një ova vërbit e kemi njësë. Na i kemi qua krejt dokumentacionin ABSA, mo, kur, kafirë. Kujnë, kësërës, ja kanë kolë shpinë, dhëpë ja kanë lypë listën përseduës e kupjën e planet, e listën familjare. Neve na i kanë lypë ato, edhe i kemi qua, dhe i kemi qua, dhe i kemi qua, nuk dhe kërë që ka bëtë.
Se ajo që thot i Strefi ndodh në komunën e Mitrovicës së Veriut, këtë e konfirmon edhe në nënkryetari kuvendit të kësaj komune Bashkim Cimili.
Tambor një njeri banor i Veriut, një djegë shtëpia gjatë luftës, pas luftës, të shëron me ndërtu, i kërkohet një leje. Kur shkon me lyp leje në komunën veriore, aty leje nuk japin. Po, është shumë interesant se në tërë Kosovën që janë djegë gjithë ato shtëpi, se cila nga ato është rindërtu. Dhe askujt nuk ja ka nuk i është kërkuar leja e ndërtimit. Vetëm praja shqiptare të Veriut, cilët ju kërkohet ajo leje për rindërtim të shtëpisë së djegur.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e administratës së komunës së Mitrovicës së Veriut dhe ish kryetarin e kësaj komune Goran Rakić, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, për të marrë sqarimet e lidhur me procedurat administrative për rindërtimin e shtëpive të djegura të shqiptarëve në këtë komunë, por ata ishin të paqasshëm. Çështja e procesit të kthimit të qytetarëve në pronat e tyre në veri të vendit është lënë në duart e grupit të ndërministror të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim dhe të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktoj zyrtarët e të dy ministrive, të cilat drejtohen nga ministra nga radhët e listës serbe, Dalibor Jeftić dhe Goran Rakić, por ata kanë qenë të paqasshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Punon si qendëtor në Maqedoninë e Veriut, thonë se akoma ka një numër të madh të qytetarëve të cilët nuk besojnë në ekzistencën e koronavirusit të ri, gjë që sipas tyre ka çuar edhe në rritjen e numrit të infektuarve. Për të frenuar përhapjen e koronavirusit, së fundmi Këshilli i Sigurisë i ri ka rekomanduar qeverisë shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Mjekët familjar thonë se kundrejt shtrëngimit të masave, politikat e qeverisë duhet të orientohen në sensibilizimin e opinionit në lidhje me rrezikun e koronavirusit. Raporti i zërje tha Hajroja Jagës.
Mjekët e hamë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që politikat e qeverisë krahas shtrëngimit të masave të orientohen në sensibilizimin e opinionit përse i përket rrezikut nga neglizhenca e respektimit të rekomandimeve për frenimin e koronavirusit. Së fundmi, pas shtimit të numrit rekord të infektuarve nga virusi COVID-19, Këshilli i Sigurimit i ka rekomanduar qeverisë së vendit për shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Liridon Disha, mjek familjar për Radio Evropa e Lirë, thotë se akoma ka shumë pacientë të cilët nuk besojnë në ekzistimin e virusit. Kjo sipas tij flet qartë se akoma mbetet shumë punë në drejtim të ngritjes së vetdijes për respektimin e masave dhe jo vetëm vendosjen e ndalesave, pasi ka gjithmonë mënyra për të shmangur ato. Ndërkohë që kësaj radhe çdo neglizhencë, theksor mjeku Disha mund të kushtoj jetë njeriu.
Një berata është edhe për hapja e lajmeve të rrejshme, edhe unë besoj që është kryesori, faktori kryesor për këtë çështje, sepse mendoj personalisht se institucionet e vendit, të të dhe shtetit në përgjithësi, nuk ka marrë hapa sa duhet për të ndërprerë për hapjen e lajmeve të rrejshme. Do të thotë edhe pse është shumë e rëndë të bëhet kjo, për arsye se tani ka edhe do të thotë këto rjetet sociale të cilat me lehtësi mund të përhapin këto lajme të rrejshme. Unë mendoj që duhet gjetur një mekanizëm i cili në një formulir do të mund të përballet me këto lajme.
Thot Liridon Disha, mjek familjar. Përderisa organizatat që hulumtojnë opinionin publik, theksojnë se qëndrimet jo konsistente të autoriteteve qeveritare kanë bërë që qytetarët të mos i marrin me seriozitet rekomandimet e institucioneve sa i përket frenimit të përhapjes së koronavirusit. Aleksandar Këzhallovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Radio Evropa e Lirë thot se qytetarët nuk u besojnë zyrtarëve të vendit, pasi ata jo rallëherë së fundmi kanë ndryshuar qëndrimet, madje në një afat të shkurtër kohor. Deri më tani duket se realiteti në momente të caktuara, madje në të shumtën e rasteve, së fundmi demanton një pjesë të qëndrimeve të vetë ministrit të shëndetësisë dhe të njëjtat nuk janë konsistente. Kjo ka bërë që qytetarët të humbasin besimin tek ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, gjë që kishte një situatë krejt ndryshe në fillim të pandemisë, edhe pse shumë gjëra në atë kohë ishin të panjohura dhe zgjidheshin ad hoc. Megjithatë, qytetarët kishin besim tek ai dhe dikasteri që drejton. Pra qëndrimet e zyrtarëve duhet të jenë konsistente dhe shumë të sakta, sepse një e pavërtet ose gjysmë e vërtet lë vrak tek besimi i qytetarëve, thot Këzhallovski. Gjatë çdo dite në Maqedoninë e Veriut shqiptohen rreth 1000 gjoba për mosrespektimin e rekomandimeve, ndërkohë që pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka ndryshuar tërësisht dhe mënyrën e funksionimit të sistemit shëndetësor, veçanërisht funksionimin e spitalit infektiv. Autoritetet shtetërore thonë se sistemi shëndetësor do të mbetet i qëndrueshëm aq sa do të respektohen rekomandimet për frenimin e përhapjes së virusit korona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para përfundimit të këtij edicioni, ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Udhëzimi administrativ e kufizon pagesën për mbrojtjen e të akuzuarve të Hagës. Këshilli për të drejtat e njeriut i organizatës së kombeve të bashkuara kritikon ashpër Kosovën për veprimet e ndërmarra në arrestimin e 6 shtetasve turq. Rritja rasteve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pasoi edhe dyshimeve në opinion për ekzistencën e virusit, thonë punonësit shëndetësor. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojnë çdo të mirë.